ขณะที่หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2551นั้นประธานาธิบดีโอบามาให้สัญญาว่าจะยุติสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานแต่8ปีให้หลังขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปสหรัฐก็ยังมีทหารอยู่ในทั้ง2ประเทศในฐานะที่ปรึกษาและเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐระหว่างการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการส่งทหารสหรัฐไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกในเรื่องเกี่ยวกับซีเรียนั้นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันสนับสนุนให้กลุ่มประเทศพันธมิตรจัดตั้งเขตห้ามขึ้นบินสำหรับซีเรียขึ้นเพื่อผลักดันรัสเซียให้ยอมทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อหาข้อยุติทางการเมืองนางฮิลลารี คลินตันยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะต้องรับมือและต้านทานพฤติกรรมแบบอันธพาลของประธานาธิบดีปูตินด้วยส่วนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สของรัฐเวอร์มอนต์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องเสียใจเกี่ยวกับปฏิบัติการของกองทัพรัสเซียในซีเรียเมื่อมีทหารรัสเซียเสียชีวิตและเกิดเสียงคัดค้านจากประชาชนชาวรัสเซียเองอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สกับอดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์มาร์ตินโอมาลีซึ่งเป็นผู้สมัครอีกคนหนึ่งเชื่อว่าการจัดตั้งเขตห้ามขึ้นบินหรือโนฟลายโซนเหนือซีเรียนั้นจะเป็นสถานการณ์ซึ่งเป็นอันตรายมากทีเดียวสำหรับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งคืออดีตวุฒิสมาชิกจิมเว็บของรัฐเวอร์จิเนียมองว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงสำคัญที่สุดของสหรัฐขณะนี้คือจีนจากพฤติกรรมก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้และจากการเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐด้วยนอกจากนั้นอดีตวุฒิสมาชิกจิมเว็บยังตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อปีที่แล้วที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยโดยเขาเรียกข้อตกลงที่ว่านี้ว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงและว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในส่วนของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันเองเธอไม่เห็นด้วยกับคำตำหนิวิจารณ์ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่ว่านี้แต่ก็ยอมรับว่าคงจะไม่มีวิธีใดที่จะใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ถ้าหากจีนและอินเดียไม่มีส่วนร่วมอยู่ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันWashington